И моя събеседник Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Много въпроси имам за енергетиката, ама преди това няма как да не ви попитам. Изненадаха ли ви ДПС днес?
Не, лично в някаква степен да.
Но... Аз не ви питам вас лично, питам ви като представител на БСП, защото днес Бойко Борисов много точно определи. ДПС доказа, че те са били мандатоносител, а не БСП.
Това е мнение на господин Борисов.
Аз просто ви казвам, цитирам всички мнения днес, защото отдавна вашите избиратели ви казваха, че тази мъжка целувка и топла прегръдка с ДПС ви носи отново негативи само на вас.
И днес... Иначе тогава вече излязахме от тази ситуация, да. Повече няма да има негативи, ако това е вярно.
И така, как ще се подготвите за толкова кратко време, след като евроизборите ви нанесаха един доста сериозен удар? Какво ще правите от тук нататък? Каква е вашата прогноза? Защото Янаки Стоилов пък каза, че трябвало тепърва да се преговаря за това дали няма възможност правителството да изпълни едни големи задачи. Не знам кой ще ви даде време за преговори. Слушам ви вас.
Вижте, в крайна сметка това, което направи днеска господин Местан, беше, ако щете, абсолютно тотална заявка, без никакви компромиси за това, че трябва да се преговаря кога точно това правителство ще приключи.
Да.
Своята работа.
Да.
Но никой не е казал, че то ще приключи утре или ще приключи в тези три срока, тези три варианта, които той сброи. Може и да се получи по-ранни избори или по-късни на тези срокове, и това е темата за разговори, която предстои според мен. Самият факт, че влязахме в тази ситуация е обусловен наистина от неочакваните резултати на евроизборите, за които има няколко причини, които можем да ги дискутираме, но не знам дали това е най-важното, най-интересното в този момент. По-скоро това, че ние си направихме изводите и в следващите няколко седмици и месеци ще се постараем, което за мен е най-важното, да се обърнем към нашите избиратели и да разберем защо ние се разсърдиха, условно казвам.
Да. Не, хич не е условно. Точно така е. Наистина избирателите на левицата са сърдити. Сърдити са по ред причини. Най-малкото от това, че не се усетиха сериозни резултати от управлението на това правителство. Стигнем до това, че АБВ се откъсна от БСП, и да ви кажа откровено, много от избирателите на левицата ми казват: ми те тия горе се карат, ние за какво да ходим да им гласуваме?
И това го има, аз съм го чувал нееднократно.
И вие сте го чували, точно така.
Доста по-голяма щета нанесе това, отколкото, както твърдихте, прегръдката с ДПС. Но аз мога да ви кажа, че прегръдката с ДПС не е имало. Имаше конструктивен в голямата си част диалог, в който се опитвахме нещо да свърчим, и ще продължим да го правим, защото наистина пред това правителство, когато и да приключи, то стоят няколко важни задачи, които трябва да се решат.
Така.
И в областта на енергетиката, и в областта на здравеопазването, и ако щете, подготовката на бюджета за следващата година. Никой не очаква, че ще има толкова, че на безотговорни ще стане за 2015 година България без бюджет.
Ама няма да ви попитат, това е лошото. Местан днес се държеше така, сякаш вие не съществувате. Той определяше дати, определяше задачи, раздаваше правосъдие. Това се случи днес.
Това си е абсолютно право на една независима автономна партия. Това си е тяхно решение да си върват по техния път. Аз как да коментирам неговото поведение и неговите думи. Не ми предметива. Това, което мога да кажа, е, че ние наистина разбрахме това, което направиха нашите избиратели. Хубавата новина, може би, цялата история, че не ни дадаха червен картон, а по-скоро жълт. Защото можеше да се получи масово гласуване наказателно срещу нас, а това не се случи. Т.е. ние имаме още шанс, дори да е кратко времето, да е дълго, колкото е толкова, да се опитаме да разговаряме с тях и да им обясним какво сме свършили през тази една година, да им мисля, че е важно отново да ни подкрепят. И аз мисля, че ще успеем. БСП има така инстинкт и вие също го знаете добре.
Да.
Бяхте част от тази партия преди години.
Да.
Тоест външна така угроза или заплаха, ние винаги успяваме да намерим верния път и да оцелеем, ако
да,
трябва.
Да.
Ползвам тази дума.
Кога ще взимате решенията? Кога ще правите анализ на това, което се случи днес?
Началото на следващата седмица е свикан, още не е окончателна датата, но обявен заседание на Националния съвет.
Така.
Аз предполагам, че там ще се вземат всичките решения. Вижте, другото, което е много важно от да се каже, е, че нас не ни е страх от избори.
Да.
Ние познаваме хората, направихме си изводите от предупреждението и колкото са готови останалите, има смисъл, че сме в някаква степен по-готови от тях. Така че няма нищо страшно в ни нови избори.
Да.
Явно се стигна до там да наистина да говорим за тях и да започнем подготовката им, но да видим какъв ще бъде резултатът.
Господин Куюмджиев, подозирате ли, че позицията, която изложи днес Лютви Местан, е съгласувана под някаква форма с вашия лидер, но останалите народни представители и ръководство на партията не е информирано?
Не подозирам.
Ами тогава, Сергей Станишев, защо се подложи втори път на един и същи удар? Тройната коалиция понесе БСП целия негативизъм. Сега отново се случва същото.
Ами този въпрос не може, не трябва да ми го задавате на мен. Аз мога само да спекулирам и да гадая.
Mm-hmm.
Не мога да го отговоря.
Ама не, то вие самите трябва да си го задавате този въпрос. Защото два пъти последователно едни и същи удари да получава тази партия, ни ли идва много?
Това не съвсем последователно, той е след един дълъг период от 3 години и половина, в който пък бяхме удрени по други.
За 3 години и половина не се забравят според мен тези удари. Да, вие бяхте подложени на много сериозни удари от ГЕРБ, но този удар, който днес ДПС нанася, не е по-малък в интерес на истината. Обезмисли се цялата година управление. Няколко политолози веднага зададаха въпроса, защо трябваше да бъде тази година загубена, изчерпана и така нататък.
Много важна задача, която ние успяхме да постигнем дори съвместно сили миналата година,
беше
да спомня ГЕРБ и Бойко Борисов от втори мандат и да не ги допуснем отново във властта, поне за някакъв период от време. Втората крачка, която трябваше да изпълним, не успяхме изцяло да направим невъзможно завръщането им. Сега това завръщане изглежда възможно, за съжаление.
Да.
Това беше основната задача, основната цел, може би и не успяхме да го разясним достатъчно добре, може би и не успяхме да го свършим като цяло до край, но и ще си понесем вероятно последствията, за това ние ги видяхме сега на тези евро. Може би това е част от причините.
Да.
Но пак казвам, ние имаме механизми, имаме самочувствието да се изправим отново пред нашите избиратели и да поискаме отново доверие и ще го направим.
Да. Така, значи ще чакаме да видим какви решения ще вземете, но междувременно да ви попитам, в областта на енергетиката вече ми омръзна да разсъждаваме какво се случва и какво не се случва и ГЕРБ непрекъснато да ви атакува, че вие сте съсипали енергетиката. Кажете ми, моля ви, първо най-простичките въпроси. Ще се увеличи ли цената на ток?
Това въпрос не е изцяло към мен. Той трябва да бъде отправен към настоятелно към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Да, ама вие сте специалист. Кажете ми какви са вашите прогнози.
Има хипотези, при които може да не нарасне. Има хипотези, в които може да нарасне.
Да.
Изпълни първата, трябва да се вземат строги мерки и това, което комисията предложи преди 10 дена,
така?
За ограничаване на най-големите разходи в системата, които са по предварително дългосрочно подписани договори с така наречените американски централи и слънчеви и вятърни централи от другата страна. Така че тези две предложения, които ДКЕВР са предложи с правилната посока, биха могли да осигурят не нарастване на цената, не могат да не смея да твърда за понижаване.
Да.
Ако тези неща не се случат в рамките на сегашната процедура, вероятността цената да нарасне е много голяма.
Да.
Отговор. Но в крайна сметка решението изцяло зависи от комисията, която разполага с експертите, информацията, методологията да прецени. Те за това отговарят колегите. Това има работата да регулират пазара и да определят цените.
Защо така се случи, че сектор енергетика е един от най-ключовите за фактически недоволството срещу сегашното управление?
Недоволство от страна на опозицията, предполагам.
Да. На опозицията, да.
Ами опозицията, всяка една опозиция търси варианти за създаване, ако щете, на проблеми. Сегашната опозиция е изключително успешна в това. Други въпрос е колко конструктивна, защото в дебата за енергетика по вота, който беше преди миналата седмица или кога беше, ние не чухме някакви подплатени с факти аргументи. Няма как да правиш вот на недоверие срещу нещо, което самият ти си провалил в огромната... На практика ти си провалил. Защото още в първия ден на този парламент, ако си спомняте, беше същия дебат за енергетика. Аз се питах нещо, като дежавю една година по-късно да водим същите приказки, със същите аргументи, които те използваха за сегашното управление, а всъщност държат за тях.
Да.
И да не спадаме в много големи подробности, там се търсеше и продължава да се търси единствено и само скандал и унижаване на всичко, което има някаква остатъчна стойност, защото да. Парламентът вече има остатъчна стойност и всички институции в България са опорочени, омаскарени и направени да изглеждат абсурдно в очите на хората. За мен това е много тъжно, защото вместо да се води наистина дебат и да се обединим около нещо, което е изключително важно за страната, като да кажем Южен поток. Това е проект, който ще ни осигури безкрайно много предимства, а няма никакви негативи. И за да можем да го реализираме, би трябвало всички да се обединим и да вървим последователно, защото тези проекти не се правят в рамките на едно правителство. Това правителство в момента е четвъртото, ако не ме лъже, пълната, което се занимава с този проект. И то още не е станало и даже не е започнало. Това са така средносрочни стратегически перспективи, върху които като нация трябва да се определим
Ще ви прочета една новина, понеже споменахте Южен поток, която току-що получавам. По-малкият коалиционен партньор в българския кабинет призова днес за предсрочни парламентарни избори, след като публично се противопостави на правителственото решение за продължаване на строителството на руския проект на газопровод Южен поток, въпреки предупрежденията на Европейската комисия, че това нарушава правилата и движението за права и свободи, заяви, че не е съгласна с по-големия си коалиционен партньор БСП за плановете му за продължаване на строежа на Южен поток. Ето, че в западните столици така оценяват позицията на ДПС и вашата позиция. Защо се оставихте в положение да се смятат, че само вие сте заинтересовани? Имам предвид, Коалиция за България сте заинтересовани от строителството на Южен поток.
Значи, ние не сме се оставили в тази позиция. Може би сме натикани в нея, защото опитваме наистина всячески да защитим български национален интерес. Ще ви го кажа много простичко. Представете, че примерно сега в понеделник, който идва на 9 юни, Украина не плати на Русия. И Русия спре газа. Ние къде отиваме?
Не, аз го задавам същия въпрос, но...
Е прекрасно иначе останалото, но ние като държава къде отиваме? Какво ще правим?
Ами, очевидно...
Много е простичко.
Очевидно, обществото, българското общество е готово да не получава газ, но да не се обвързва с Русия. Да, стигам до този извод.
Много е тъжно, ако е така. Как ще живеем?
Ами така е, господин Куюмджиев. Защото гласуването на 25 май показа, че българският народ, българското общество предпочита онези, които противодействат на Москва и с Брюксел. Това е истината.
Не, вие влизате в една риторика, че Брюксел е срещу Москва, априори, такова нещо няма. Защото дори в сегашната ситуация работните групи, доколкото аз знам между Европейската комисия и Руското министерство на енергетиката, продължават работа.
Да.
Но ние трябва да се определим какво искаме.
Да. Така е. Това тук сте съвършено прав. Защото...
Като не искаме Южен поток, ние няма да имаме Южен поток, ще стига зимата на студено, ими точно така, хората така да бъде.
Да. Аз ще ви дам и още един пример, че е много важно ние да кажем какво искаме и нашите управници да заявят една много ясна и категорична позиция. Виктор Орбан е типичният пример за това, че той се съобразява само с националните си интереси и вижте какви изборни резултати има. Но в България, за съжаление, политиците не демонстрират такава увереност в себе си, която да кара и останалите да виждат в тях сериозен фактор. Ние непрекъснато...
Има нещо друго, когато
да? Слушам ви.
Той това си го позволи и започна да го прави, когато в първия си мандат спечели над 50% подкрепа.
Той ги спечели, защото имаше такава политика. Той демонстрира такава политика много дълго време.
Програма. Първо с програма.
Да.
Той влезе в управлението след 8 години в опозиция и изчаквайки, правейки си плановете, може би успявайки да убеди голяма част от унгарците, че това е правилният път.
Да.
Успя да ги убеди, още от първия си кабинет той имаше над 50% влияние и с 50% много лесно се правят нещата. Да кажем на нашия пример, ако имахме 130 депутата, вместо 83, предполагам, че политиката ще бъде различна.
Не, аз си говоря за една друга взаимовръзка. Когато демонстрираш национално самочувствие и като политик си ясен за околните, те спират да те подмятат като футболна топка. Той демонстрира независимост и от Брюксел, и от Москва, и от всички. И ето го резултата. Неговия си народ си го избира с огромен изборен резултат. У нас политиците непрекъснато се опитват да се съобразяват с някого и ето докъде се достига, да не могат да се изкарват пълни мандати. Продължаваме нататък.
Да.
Продължаваме нататък с вас, защото не вие сте причината за това, което се случва в БСП и си има партията ръководство, което сега трябва да си понесе цялата отговорност. Днес цял ден се коментира в медиите, че разменната монета и цената на предсрочния вот е еврокомисарско място за Сергей Станишев.
Аз вече наистина понякога се изварям от всичките тези и спекулации и силно се съмнявам, че има такива договорки.
Да.
Това е прекалено сложно, за да бъде доведено до личните желания на един човек или на друг човек. Не смятам, че има нещо вярно в това.
Да. Дано да не са важни личните договорки, но в народа, както виждате, оставя впечатлението, че всичко в България върви на лични договорки между политиците. И заради това хората вече не искат и да гласуват. Виждате каква е изборната активност. Хората просто са обидени на политиците в България. Не говоря само за БСП, говоря въобще за политическите представители на тази държава. С какво ще се опитате, според вас, да привлечете отново? Казвате, че сега за вас е важно да отидете на разговор с избирателите. С какво ще се опитате да върнете доверието на вашите избиратели?
Преди всичко, най-главното, ние трябва да влезем в преки разговори лично с максимално голяма част от тях, за да разберем наистина коя от тези причини е най-важната и да успеем да им обясним защо би трябвало да ни гласуват отново доверие. Това е най-важното, личният контакт с хората. Явно е, че с популизма не можем да се борим. Явно е, че не можем да обладеем телевизии и медии, както някои други политически сили. Също така е явно, че сме много слаби в комуникирането на това, което сме получили добро. Замислих се днеска, че след 2005-2009 година, когато осигурихме уникален растеж на икономиката, почти двукратно нарастване на всички доходи, включително на пенсионерите. Когато, както се беше изказва един приятел веднъж, Господ разходеше по земята, наказаха тежко с едва 40 депутати на ниския резултат на ПП и някога в историята на прехода. Сега се получи нещо подобно. Успяхме да пръстат след дълъг период от време да дадем коледни добавки, да помогнем на младите родители с повече пари за второ дете, да направим програмата за първо работно място на младите хора жива и така нататък. Те неща, които са добри, Но и въпреки това получихме този резултат. Значи основният извод е, че нямаме много, имаме много слаба комуникация. Не можем да обясним какво правим, защо го правим.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Разбирам, че не е приятно да отговаряш на днешните въпроси, но ви пожелавам успех.
Благодаря и на вас.
Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика.